عبدي تبرتوتا كنت تجاجل راديو نساقدين سراجوتين كوباي كنسني الدرب ساقنطا عبدي تبرتوتا كايون ساقنطا كنا ركوون تبرتوتا مدتان تبرتوتا قلبي فاچيسو ركوون سان الرقانيف مالا فرمات التين الرقتان وچيسو تبرتون نجرينيا هفوراتين اكاچمانيف برسيسوف ولين كالتشوفتا عبدي تبرتوتا
Nui siniv kabanneri anne way attamitti jollonni kenya murto gari ta ofisani ti murte su akadandan isajedu walin baranna ega kun gafi hunduma kenya ta udandata ega bayen kenya isakanarratti yadun kenya hinonu way filanno jollonni kenya yemmu guddatan gochun isani rajru masin hundumtu kan yadani kan irratti yero baye dipatan sta udandata sababinsa namni hundinu jolle sati wangari ta yada Yemmu jollonni keenya waan nuyi isaan irraan barbaanne hojjetanii kan nuyi nutti hin tolle yemmuu isaan hojjetanii ijoollota keenya kanatti gadduu jalqabna ta'a. Akkasis immoo jechuu dandeenya. Maal gochuu naaf wayya laata jennee yeroo nuyi itti of gaafannu jira. Maalis godheen mucaa koo yookiis ijoollee koo kanarraa kutaa jechuu dandeenya ta'a. Attamittis ijoollota koo kana gargaaruu hin danda'a jennee irratti yaaduu jalqabna. Kun egaa yaada hunduma keenya maatii hunduma keessa jiru waan ta'eef isa kana jechuun keenya hin oolu ta'a. Yeroo tokko tokko immoo yerootti ijoolleen keenya murtoo tokko tokko akka isaan fudhatan goonu jiraachuun gaariidha. Sababiinsaa ijoollonni keenya bara hundumaa yeroo hundumaan wajjiniin hin jirani. Yeroo murtaa'ee bara murtaa'een wajjin jiraatu. Kanaaf ijoollonni keenya akka isaan murtoo tokko tokko ofii isaaniitii fudhatan gochuun gaariidha. Keessumaa ijoollonni keenya akka isaan murtoo tokko tokko fudhatan gochuudhaaf gargaaruu qabna jechuudha. Akka isaan ofii isaaniitii ba'uu danda'anii ba'anis galuu danda'aniif takka takka ijoollota keenya gadhiisuu qabna. Akkasumas immoo waan xixinnoo irratti murtoo akka isaan fudhataniif ijoollota keenya gargaaruu qabna. Sababiinsaa bor waan gurguddaa yookiis dhimma gurguddaa irratti murtoo fudhachuu danda'u waan ta'eef. Fakkeenyaaf ijoollonni keenya uffata uffachuu barbaadan akka isaan uffataniif takka takka dhiisuun nurra jira. Akkasumas immoo nyaata nyaachuu jaallatan akka nyaataniif. Ijoollee keenya gargaaruu qabna. Kana gochuu keenyaan akka ijoollonni keenya hubannaa isaaniitti guddatan gochuu dandeenya. Akka isaan murtoo guddaa fudhachuu danda'aniif isaan gargaaruu danda'a waan ta'eef isa kana yeroo yerootti ijoollota keenyaaf gochuu qabna. Obboleettoo tokko yommuu nuti ijoollota keenya immoo waan tokko tokko hin ittiin jennu jira. Fakkeenyaaf yommuu isaanii yookiis iddoo tokko dhaquudhaaf nu gaafatanii iddoo sana dhaquu isaanii hin barbaannu yoo ta'e hin ittiin jechuu danda'uu qabna. Hiriyooti isaanii iddoo sana dhaqaniif yookiis namni isaan beekan iddoo sana dhaqee fi iddoo sana dhaquun isaanirra hin jiru. Sababiinsaa maatiin jireenya ijoollotaa fi filannoo kan gochuu danda'an maatiidha waan ta'eef isa kanarratti yeroo tokko tokko immoo murteessuu qabna. Iddoo ijoollonni keenya dhaquun barbaachisaa hin taane iddoo isaaniif gaarii hin taane iddoo isaan miidhutti hin ijechuu danda'uu qabna. Ijoollonni keenya karaan taanirra yeroo isaan adeemanii karaan taanirra yeroo isaan bahuudhaaf ka'anii hin ijennee ijoollota keenya diduu danda'u qabna. Mee ammas egaa faarfannaa isattaanu kan ammoo waliin dhaggeeffanna.
Galeen malee caalchiree miti nasi jaallatu illee koorratu. Galeen malee caalchiree miti nasi jaallatu illee koorratu. Yesus yefa tener ke janalake tapana ku gembe ko malike niwan fede ajedo mane takasim busu podi kolale orniwan fede Takasim busu bote kolane esanaga kopadirachu endandu inargadu akaketi kanaftu esanaga kopadirachu endandu inargadu akaketi kanaftu masijira tabu tenirenya kinebeko tenapamenya sihira ta budde jirenya dinade ko tena kamenya 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 gale male chalde miti anasitalla ko le korati gale male chalde miti anasitalla ko le korati Jesus Jesus Yeva denarge jananake takana kugembe komalike Yeva denarge jananake takana kugembe komalike
Akkasumas mo yemunu iti jollota kenya dabu dimnu jira yero sanitti namota gawota ani namota murto mata sani fudachu danda antanitti jollota kenya dabu isu yeroo nuyi itti dandeenyuudha. Sababiin isaa amma nama ga'oof nama beeko ta'aniiru waan ta'eef murtoo mataa isaaniis fudhachuu danda'aniiru waan ta'eef amma yeroo kana immoo ijoollota keenya irratti murtoo fudhachuu dhiisuu danda'uu qabna. Sababiin isaa waan namaaf waan gaarii ta'e adda baasanii hubataniiru danda'aniirus jennee waan itti amannuuf. Wanti maatiin ijoollota isaanii keessumaa immoo haati wanti isheen ijoollota isheetti ijoollummaatti gorsitu ijoollummaa isaanii keessatti kan isheen isaanitti himtu bara isaanii hundumaaf waan isaan gargaaruuf keessumaa waan haati ijoollummaatti namatti himtu yaadachuuf itti gargaaramuun gaariidha. Kun immoo waan gaarii ta'ee hojii gaarii ta'ee kan nuti ijoollee keenyatti dabarsinuudha. Isaanis isa kanarraa baruudhaan isa kanarraa hubachuudhaan booddee yookiis bor ijoollota isaanii gorsuudhaaf akka kanatti ijoollota isaanii gargaaruu danda'u waan ta'eef. Mucaan tokko erga guddattee akkana jetti maatiin koo akkan ta'u qabu utuun hiriyoota koo wajjin waliin argin yookiis waliin beekin natti himaa turanii jetti. Keessuma abbaan koo immoo akkana naan jedhaa ture jetti. Wanta hojjettu maatii kee kan yeellaasisu hin ta'in kan gammachiisu malee naan jedhaa ture jetti. Yommuu kana immoo wanti ilaalu amalli namaa ammam jabaa fi kan irratti nama yaachisu ta'uu isaan hubadhee ammamis akka inni cimaa ta'uun hubadhee jetti mucaan kun. Ijoollonni jireenya isaanii keessatti waan gaarii ta'e yommuu hojjetanii amalli isaaniis gaarii ta'aa deema. Maatiinis immoo waan ijoollonni godhan kanatti gammaduu jalqabu. Akkasumas immoo ijoollonni waan hin taane yeroo isaan hojjetanitti amala gaarii hin taane akka isaan horatanii isa kana hundumti keenya beenna. Akkasumas immoo waan gaarii hin taane yommuu ijoollonni hojjetanii maatiin itti leeyya'uu jalqabu. Egaa mucaan kun yeroo booddee akkana jetti. Amala koo gaarii ta'e kanaan waaqayyoof an maal gochuun qaba laata? Narraas maal barbaada waaqayyo koo jettee of gaafachuu jalqabde? Isaan wajjin walitti dhufeenya gaarii qabaachuu moo inni hojii kosa kamitti irra caalaa gammada laata jettee of gaafachuu jalqabde? Gaaffii gaariif gaaffii ijoollonni hundumtuu fuula waaqayyoo duratti of gaafachuu qabanii kan waaqayyoo kan ta'an waaqayyoof kan bulan maatiif kan bulanii gaaffii akkasii yeroo hundumaa jireenya isaanii keessatti of gaafachuu qabu.
Kan jiru ardii kanarraa taatee beekamtee bulchaa nama maraa. Kan jiru ardii kanarraa taatee beekamtee bulchaa nama maraa. Eenyummi si madaalu fakkaattiin kee? Eenyummi si madaalu fakkaattiin kee? Addunyaa irratti takkaan argine sicha kaadu hoose seenaan hin dubbanne. Addunyaa irratti takkaan argine sicha kaadu hoose seenaan hin dubbanne. Gaalee malee calqabee miti rasi jaallatu bullee koorratti. Gaalee malee calqabee miti rasi jaallatu bullee koorratti. Yesuus Yesuus. Yeva denarge jananake takana kugembe komalike. Yeva denarge jananake takana kugembe komalike. Gaalee malee calqabee miti rasi jaallatu bullee koorratti. Gaalee malee calqabee miti rasi jaallatu bullee koorratti. Yesuus Yesuus. Yeva denarge jananake takana kugembe komalike.
Akkana itti mucaan kun fakkeenyaaf riyaan koo tokko waan dhossaa tokko yoo inni natti himee hin himinnaan jedhee ani immoo dhossaa kana dabarsee himuun narra hin jiru jetti. Garuu dhossaa natti himame kun immoo gaarii miti yoo ta'e nama natti hime kanaan yookiis riyaa koo kanaan kana deebitee hin godhin jechi itti natti himte kun wanti hojjette kun gaarii miti jedhee itti himuuf gorsun qaba jetti egaariyonni si dhaggeeffatoota keenya akkuma beennu ijoollonni hiriyoota isaanii wajjin waan baay'ee waan dhusa waan baay'ee walitti himu karaa jallinarraas wal gorsu ijoollota qajeelota yoo ta'an wal deebisuu danda'u waan hin taane irraa akka isaan wal deebisuu danda'anii akka isaan wal qajeelchuu danda'anii asumaan hubachuun nurra jira akkuma kanas immoo wal dogoggorsuudhaan karaa hin taane irra ijoollonni hiriyoota wal balleessuuf wal qajeelchuufis hiriyoonni murteessoodha jechuudha kanaaf egaa waan nama hin gargaarirraa karaa nama hin gargaarirraa ijoollota keenya deebisuuf yaadaan gargaaruun barbaachisaadha waan nuuf hin taane tokko tokko ijoollonni keenya ofii isaaniifis kan hin taane akka isaan hin hojjenneef gargaaruu qabna akka isaan murtoo tokko tokko fudhatanii hin ijjechuu danda'aniifis ijoollota keenya ijoollummaatti gorsuuf yaadaan gargaaruu qabna mee gara sagantaa keenya sattaanutti tun darbin ammas faarfannaa kana waliin dhaggeeffanna. Obboleettota koo qoromsa xixinnoo darbuun keenya qoromsa gurguddaas darbuu akka dandeenyu mul'isa akkuma waan gaarii filachuu dandeenyu akkuma waan gaarii filachuus barbaannu waan gaarii hin taane hojjechuuf filannoo yoo goone amala gaarii hin taane horanna akkasumas ijoollonni keenya amala gaarii hin taane horachuu danda'u namoonni waan gaarii hin taane hojjechuu isaaniitiin kan gammadan baay'een jiru kun immoo waan baay'ee nama gaddisiisudha keessumaa yommuu. Garaagarummaa waan gaariif waan gaarii hin taane gidduu jiru yommuu laallu waan jireenya namaa gaddisiisu ta'ee argama. Safuu jireenya keenya keessa jirus immoo akka inni du'aa deemu mul'isa kun jechuudha. Waan gaarii hin taane hojjechuun egaamee amma immoo kan inni irratti caalaa cimsinee waliin ilaallu.
Thank you.
jireenya fuji gaari ta'e fochu obboleettota ko jireenya safuu beeku eenyutu nu keessa kaa'e jireenya safuu beeku kanas eessaa gara jireenya keenyaa dhufe jireenya safuu beeku nu keessa kan kaa'e waaqayyoodha keessumaa immoo wanti haati keenya ijoollummaatti nu barsiifte safuu beekuun ijoollummaadhaan haati ijoollee keessa kaa'uu dandeessi isin egaa dhaggeeffattoota keenya ijoollota keessan maal keessa akka isaan darbuu barbaadanii maal akka isaan hojjechuu barbaadanii isa kamiin barsiisaa yookiis maalitti maa jirtu hundumti keenya kana filachuudhaaf irratti hojjechuun itti gaafatama waaqayyo hunduma keenyatti kenneedha irratti hojjechuuf isa kana irratti yaadnee ijoollota keenya karaa gaarii ta'irra guddisuuf gargaaruun nurreera mee waa'ee nama boorsaa baatee yookiis shaanxaa isa jennu baatee deemu tokko waliin iddoo kanatti akka ilaalluun barbaada boorsaa kanatti namni karaa deemu waan isa barbaachisu waan xixinnoo kan akka uffataa nyaata suuraa yookiis immoo waraqaa adda addaa kan isa barbaachisu itti baatee deemuu danda'a boorsaa kanatti yookiis shaanxaa kanatti kan inni baachuu danda'u namni tokko yeroodhaaf kan isa barbaachisu baatee akka inni deemuu danda'u argina egaa boorsaa kanatti waan nu barbaachisu kan baannee adeemnu ta'uu keenya mul'isa boorsaa kana baachuun keenya immoo akka nuti karaa adeemaa jirru akka nuti iddoo tokko dhaqaa jirru kan mul'isu yommuu ta'u egaa yeroodhaaf waan nu barbaachisu boorsaa kanatti baannee adeemuu dandeenya obboleettota kogaa kuni kan bakkeetti mul'atu kan yookiin harka keenya yookiis dugda keenya irratti baannee adeemnu yommuu ta'u keessa jireenya keenyaa keessatti immoo maal baannee adeemaa jirra laata tokkoon tokkoon keenya keessa jireenya keenyaatti. Gammachuu kan qabnu jiraachuu dandeenya akkasumas gadda kan qabnu jiraachuu dandeenya dhukkubas immoo kan baannee jireenya keenya keessatti dhukkubsataa taane kan deemnu baay'een jirra tarii keessa jireenya keenyaas kan duwwaa taane jiraachuu dandeenya akkasuma immoo gaddaaf dhiphina adda addaa kan qabnu jiraachuu dandeenya akkuma boorsaan kun keessi isaa waan baay'ee filannoodhaan kan barbaannu fuunee keessa kaa'annee baannee adeemnu jireenya tokkoon tokkoon keenya keessa immoo wanti baay'een jiru. Keessa jireenya keenyaa keessa kan kaa'annus filachuu danda'u qabna sababiin isaa filannoodhaan keessa jireenya keenyaa keessa kan inni kaa'annu kan inni ittiin karaa keenya adeemnu wanti baay'een jiru keessa jireenya keenyaa kaa'uu duwwaatu hin ta'in eessattis akka deemnu gara kamittis akka deemaa jirru eenyuu wajjinis akka deemaa jirru addaan baamnee beekuu qabna. Macaafni qulqulluun waa'ee jireenyaa waan baay'ee dubbata egaa jireenya keenya keessa kan kaa'annee deemnu maalfaa qabna laata aniif isini sagaleen waaqayyo waa'ee jireenya ilmaan namootaa kan koof kan keessan akkana jedha jireenyi sobaan guutee amanamummaa hin qabu jedha. macaafa faarfannaa 55 lakkoofsa 23 irratti in argattu kutaa kana. Jireenyi jaalalaan guutes gammachuu qabaa'edha. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 17 lakkoofsa 22 irratti jireenyi simannaa qabu nagaatti jiraataa'edha. Gara warra Filiippisiyuus boqonnaa 4 lakkoofsa 7 irratti jireenyi dhukkuba qabu kan cabeedha jedha Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 1 irratti argattu. Jireenyi dubbii Waaqayyoon guute garuu ogummaa qabaa jedha. Macaafa faarfannaa 119 lakkoofsa 11 irratti argattu. Egaa obboleettoo tokko jireenyi keessan maaliin guutee jira? Jireenyi keessanis maal hojjechuu irratti murteessitanii jirtu? Waaqayyo jireenya tokkoon tokkoon keenyaa beeka. Jireenya tokkoon tokkoon keenyas in barbaada. Macaafa Saamuweel isa duraa boqonnaa 16 lakkoofsa 7 irratti isa kanan argattu. Namni jireenya keenya sabakkee ilaala. Gooftaan garuu keessa jireenya keenyaa ilaala. Egaa kanaaf dubbiin Waaqayyoo jireenya tokkoon tokkoon keenyaa qoree ilaalu isaa yeroo hundumaa beekuu qabna. Mee ammas Waaqayyoo yeroo hundumaa dubbii isaatiin jireenya keenya qoree akka ilaaluuf waliin kadhanna.
Dorbiin jiru achitti nan eegina. Lakkaan lakkoo jirree Waaqayyo miidhana.
Naannoo
jechuu kana jala.
Nashumisa
maaliif ajjallisa.
Yaanu taala
eebba kootu caala.
Yaanu taala
hojii kootu caala. Nannu fiine gurmuun sana baate karaan duudee naannoon koo daggala eebba nuufee mootiin koo galgala karaan duudee naannoon koo daggala eebba nuufee mootiin koo galgala. Dorbiin jiru achitti nan eegina takkaan lakkoo jirree Waaqayyo miidhana.
Naannoo taanaa
sichoo kana jala.
Yaa
Waaqayyo
keessa jireenya keenyaa bii sagalee keessiin. Jireenya koo jireenya obbolottoota kootii qoramsarraa eegi. Nagaa keef ayyaana kee tokkoon tokkoon keenyaaf kenni. Jireenya keenya guutuu si wajjin akka jiraannu siif akka jiraannu si keessa akka jiraannuuf tokkoon tokkoon keenya gargaari. Ulfina maqaa keetiif jedhii aameen. Amma immoo gabaabaatti waa'ee abdii Waaqayyo irratti qabaachuu isa jedhu waliin baranna. Gara warra birootaaf boqonnaa 6 lakkoofsa 19 irratti abdii amanamaa qabaachuun jireenyi namaa akka jabaatu akka dhaabbatu kan godhuudha jedha sagalee Waaqayyoo iddoo kanatti. Ilaalchi namaa kan jijjiiruu danda'u yaada namaas kan jijjiiruu danda'u kan qajeelchuu danda'u abdii sirrii ta'e qabaachuun barbaachisaadha. Kanaaf namni amantii Waaqayyoo irratti qabu tokko rakkina isatti dhufu keessatti hin yaadda'u. Rakkoof sodaan jireenya isaa irratti hammam yoo dhufeeyyuu raafamuu hin danda'u. Waaqayyo irratti abdii guddaa waan qabuuf jireenya isaa keessatti sodaa hin qabaatu. Kanaaf egaa abdii Waaqayyo irratti qabaachuun waan hundumaarra caala. Yaa obboleettii koo amantii qabaachuun kee Waaqayyo irratti akkati abdii qabdu isa kana siif mirkaneessa. Waaqayyo irratti abdii qabaachuun kee immoo akka inni waaqa amanamaa ta'ee akka hubattu akka isa kana sirriitti addaan baafattuuf si gargaara. Kun immoo kan inni mul'isu yeroo nuti itti gargaarsa barbaannutti Waaqayyo nu wajjin jiraachuu isaa mul'isa. Jaalalli inni nuuf qabu daangaa kan hin qabne ammana jedhamees kan hin tilmaamamne ta'uusaa argina. Waaqayyo irratti amantii qabaachuun akka nuyi rakkina keessatti haala jireenyaa keessatti Waaqayyo kana abdannuuf nu gargaara. Egaala jireenya keenyaa keessatti iyyuu kan nu gargaaru kan haala jireenya keenyaa beeku Waaqayyo qofaa waan ta'eef inni yeroo hundumaa nu gargaaruudhaaf nu bukkee akka inni jiru isa kana beennee Waaqayyo irratti abdii qabaachuun barbaachisaadha. Egaa hundumti keenya jireenya attamii keessa iyyuu yoo jiraanne jireenya keenya keessatti rakkooniif dhiphinni adda addaa nu mudachuu danda'a. Rakkina nu mudatu kana keessa darbuuf immoo Waaqayyo irratti abdii qabaachuun keenya barbaachisaadha. Akkuma nuyi namoonni bifi keenya adda adda ta'e rakkinniif dhiphinni jireenya keenya keessatti nu mudatanii adda adda ta'uu danda'u. Egaa rakkinni kamiyyuu nuwaa mudatu malee jireenya keenya kana keessatti yommuu isaan nu mudatanii abdii keenya Waaqayyoorra kaa'achuudhaan abdii keenya Waaqayyoorratti gatuudhaan yeroo nuyi itti carraa waqayyo irraa abdii kaachuudhaaf yeroo nuyi itti argannu ta'a. Carraan nuyi kana keessatti hubannu waaqayyo abdii keenya ta'uunsaa waaqayyo amanamaa ta'uusaa kan nutti mul'isu akka ta'e argina. Waaqayyo yeroo isatti tole irratti waaqayyo abdii nuuf galee raawwachuu danda'uusaa argina. Egaa garaa guutuudhaan abdii guutuudhaan waaqayyoon eeggachuun waan hundumaa irra caala. Waa'ee abdii waaqayyo irratti qabaachuu kana beekuun immoo baay'ee barbaachisaadha. Keessumaa nu dubartootaaf haalli jireenyaaf aadaa nuti keessa jiraannu kan baay'ee abdii nu kutachiisan ta'anii yeroo isaan itti mul'atan hin argina. Fakkeenyaaf haala jireenya keenyaa keessatti rakkoolee fi dhiphina adda addaa yeroo nu mudatanii dubbachuu yeroo nu itti dadhabnu himachuudhaaf yeroo nu itti saalfannu waa'ee rakkoo keenyaa kanaaf immoo yeroo nu itti furmaata dhabnu yeroo hedduun jira. Kana duwwaas immoo mini rakkoo keenya kanaaf immoo yeroo nuyi itti furmaata dhabnee baay'een keenya itti dhiphanne jiraachuu danda'a. Kanaaf egaa abdii keenya waaqayyoorra haa kaa'annu isa rakkoo keenyaaf furmaata nuuf ta'uu danda'u kiristoositti abdii haa qabaannu.
Maalif bajjallisa? Yaanu taala.
Eebba kootu caala?
Yaanu taala.
Kootu kootu caala? Raakina paasaa waaqa kurraa borii. Namni eessa malee aarsaa foolii gaarii yoo jiraatte milkoo jaljeenii gaa faarfadhee taatee soodina diigaa yoo jiraatte milkoo jaljeenii gaa faarfadhee taatee soodina diigaa dabalamaa bula humni koo dabalamaa bula.
Amma ammaatti kan isin hordofaa turtanii sagantaa tajaajila raadiyoonii sagalee misraachoo sagantaa abdii dubartootaati. Kabajamoo fi jaallatamoo dhaggeeffattoota keenya yoo nu quunnamuu feetanii teessoo armaan gadiin nu quunnamuu nu argachuu dandeessu. Lakkoofsa saanduqa poostaa keenyaa 13-66 Finfinnee 66 Finfinnee bilbila harka keenyaa Duwwaa 9-11-41-24 bilbila harka keenyaa Duwwaa 9-11-41-24 kanuma irratti SMS yookiis ergaa gabaabaa nuuf erguu dandeessu. Fuula feesbuukii telegiraamii fi waasaappii keenya argachuu yoo feetan yemisraachi dimtsi reediyoo jettanii yoo barbaadan nu argachuu dandeessu. Fuuluma kana irratti sagantaalee keenya dhaggeeffachuu dandeessu. Waan nu dhaggeeffattaniif galanni keenya guddaadhaa. Horaa bulaa.